Ранкове ток-шоу «На свіжу голову» триває. Я нагадаю, що це спільне виробництво радіо «Промені» громадського радіо. І ми розпочинаємо говорити про одну з топ-тем в українському медіапросторі на сьогодні. Це закриття українського неба для прольоту і транзиту російських літаків. Власне, заборона почала діяти вже сьогодні опівночі. Вже наш експерт, який зараз з нами у студії, сказав, що російські літаки вже дійсно облітають Україну. Зараз ми поговоримо про те, що це буде значити для повсякденного життя українських громадян, для повсякденного життя наших сусідів, ну і, мабуть, також якісь економічні перспективи і наслідки цієї заборони. У нашій студії засновник і партнер компанії «Авіаплан» Євген Тріскунов. Доброго вам ранку, пане Євгене.
Доброго ранку.
І я нагадаю одразу телефон 239-60-19, код міста Києва 044. Досить жваво на цю тему відгукуються українці зараз, обговорюють те, що росіяни не літатимуть над нашою територією. Вже вчора це викликало такий навіть радісний, я б сказала, бум у соцмережах. Пане Євгене, якщо оцінювати категоріями чорне і біле, добре чи погано, це добре чи погано, те, що росіяни більше не літатимуть через українське небо?
Це добре з точки зору послідовності нашого уряду в сучасних умовах взаємовідносин з урядом Російської Федерації. А з точки зору конкретних компаній, у нас основні зміни відбулись 25 жовтня, коли була заборона літати безпосередньо в Україну, з України, з українських аеропортів. Це був конкретний вплив на підприємства, більшість аеропортів, людей України, туристів, ділові кола, які подорожували. А заборона прольоту, це перш за все стосується конкретної однієї компанії «Укрорух», яка забезпечувала проліт цих літаків через повітряний простір України, відповідно, мало від цього дохід. А всі ж інші компанії, вони навіть не знали, скільки літаків там в повітряному просторі транзитом пролітає, і ніхто цього в Україні не міг відчути.
А скільки літаків приблизно російських пролітало за місяць через українське небо?
Тут легше сказати, що загалом до цих змін, що відбулись по транзиту і по забороні прильотів вилітів, всі операції між Україною та Росією, це і українські авіакомпанії, і російські, вони становили приблизно 20% від обсягів всіх польотів, які здійснювалися в повітряному просторі України. Тобто з позиції «Укроруху» як єдиної компанії в Україні, державної компанії, яка це забезпечує, організацію повітряного руху, це можна вважати як еквівалент 20% їх доходів.
Бюджету.
Так.
А, власне, вже є якісь перші прогнози про втрати для економіки, але от ви сказали, що більші економічні втрати ми, очевидно, понесли тоді, коли заборонили російським компаніям літати в і з України.
Так, дійсно, ми в цій студії обговорювали до 25 жовтня, що може статись, і був в тому числі сценарій, все буде поступово заборонятися, так як колись було між Росією і Грузією. Врешті-решт, воно в два етапи, але так і сталося. Тобто, спочатку заборонили прямі польоти, а зараз і транзитні. Оскільки українським компаніям де-факто транзитні польоти через Російську Федерацію забороняли ще з минулого року, то момент, коли Україна зробить той самий крок, він назрівав давно. І врешті-решт це сталося, тобто можна сказати, що на сьогоднішній день є повний баланс взаємовідносин.
Тобто не ми перші вирішили заборонити транзит?
Не ми перші, але ми зробили це офіційно, да, і всі розуміють, що сталося. А от коли українські компанії кожен раз мали надсилати телеграми і їм з приводу якихось технічних причин не могли підтвердити, чому вони не можуть пролетіти російський повітряний простір, це було не зовсім зрозуміло з точки зору міжнародного повітряного права.
Тут виникає питання, чому так довго очікували наші дипломатичні служби і наша влада, адже з серпня 2014 року українським літакам, авіакомпаніям заборонено літати на території сусідніх держав, так?
Мабуть, різний масштаб.
Це більше року пройшло.
Різний масштаб з точки зору ефекту на економіку Росії і України, а від того, все ж таки, як я відзначив, 20% обсягів і доходи державного підприємства – це теж важливий фактор. І на сьогоднішній день ми бачимо, що частково те, що відмінили прямі рейси, є тому компенсація. Є з жовтня, з листопада збільшена кількість рейсів між Києвом і Мінськом, Києвом і Кишиневом, відкриті прямі рейси до Одеси і між від Мінську та від Кишинева. Тобто певна компенсація щодо прямих рейсів між Росією і Україною є через те, що пасажири тепер стикуючись у Мінську, наприклад, у Кишиневі чи в Ризі, вони все ж таки можуть дістатись. А от транзитні польоти, то це більш впливає на російські компанії, оскільки тепер, облітаючи територію України, тут який цікавий момент по Росії. Справа в тому, що є декілька факторів таких, які зараз не на столі, але вони важливі для врахування. В 2015 році виїзний туризм з Росії, він за більшості напрямків впав на 40 і більше відсотків відносно минулого року. І лише Єгипет і Турція демонстрували суттєве зростання.
А тепер і Єгипет, і Турція.
А тепер ми маємо, можна сказати, що Україна заборонила, але ми розуміємо, що справді польоти і так будуть скорочуватись на Єгипет, а після подій з збитим Су-24 і на Турцію, Туреччину, і відповідно тут нам сьогодні легше.
Складається таке враження, що Росія ніби спеціально курортні зони відділила від себе, тому що в Росії все-таки криза, і немає за що їхати відпочивати, і нема чого їхати росіянам дивитися, як живуть в інших країнах.
Ну, все ж таки, рекордні кошти було вкладено в гори Сочі, в субтропіках, щоб там відбулася зимова олімпіада,
Криму.
І тепер треба якось, щоб заповнювались курорти в Сочі, які пустували більш-менш.
Я нагадаю нашим слухачам, що ми працюємо у прямому ефірі, у нас вимкнено студійний телефон, його номер 239-60-19, код Києва 044. Сьогодні ми говоримо про заборону Кабінету міністрів України здійснення транзитних польотів для всіх російських авіакомпаній через територію України. Як ви вважаєте, доцільно чи недоцільно для нашої економіки, чи, можливо, просто давно була пора це зробити? 239-60-19.
Я б хотіла запитати, поки наші слухачі дозвонюються, про такий момент. А куди взагалі росіяни літали через територію України? На які напрямки?
Напрямки, перш за все, південні. Це Туреччина і Єгипет. Тобто більшість цих рейсів були чартерними, але були і регулярні рейси. І, звичайно, тепер ще минулого року, коли були періоди, що окремі російські компанії навіть без чіткої заборони з боку України, але певних дій реверсних на відповідь російських авіаційних органів, Трансаеро і Аерофлот мали облітати, і вони навіть офіційно оголошували, що Трансаеро мала до 3 мільйонів доларів втрат на місяць через обліт території України, і Аерофлот майже 20 мільйонів там, на рік чи щось таке вже було. Тобто певні обльоти були і певні втрати вже колись були.
Ну і плюс польоти до окупованого Криму, про що заявляли наші Міністерства закордонних справ, що російські авіакомпанії, здійснюючи польоти до окупованого Криму, порушують положення угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про повітряне сполучення і співробітництво в галузі повітряного транспорту 94-го року. Тобто також через нашу територію були перельоти до окупованого Росією Криму.
Ну, це подвійний такі
порушення,
так. І дивно, що дійсно з одного боку ми намагались в судах отримати штрафні виплати від російських компаній, а з іншого боку дозволяли через простір України туди літати, якщо це дійсно були такі факти, при тому, що російський уряд величезні кошти виділяв всім тим компаніям, які туди туди літали, і за обсягом їх перевезень вони значно більше пасажирів перевезли до Криму, ніж до Києва, наприклад.
Ну, тому... правда, на ті авіакомпанії діяли, мали діяти міжнародні якісь санкції. А, до речі, у нас вже є слухачі на зв'язку, я нагадую, наш телефон 239-60-19. Вітаємо вас, хто з нами? Добрий день.
Говоріть, будь ласка.
Доброго дня, Георгій Київ.
Так, пане Георгій,
я хотів би вам нагадати чи не нагадати, просто так. Сказати, що адекватність дії на протидію має бути такою точно, як у Туреці, в Туреччині. Угу. Її не тільки попали, її тут же дали по голові. Звернули, яка була тональність виступу Путіна, він вже не такий вже агресивний був. А треба було все це робити з самого початку, з початку анексії Криму, перекрити все. Ми дали можливість їм привозити продукти, зброєння, людей. А тепер ми начебто зробили адекватну відповідь. Яка ж вона адекватна?
Ну, дякую. Через півтора
року
після
окупації. Про адекватність відповіді, так, власне, пане Євгене. Наскільки це адекватна відповідь от станом на зараз?
Ну, я вважаю, що воно рано чи пізно мало статись. На сьогоднішній день, як я вже сказав, нарешті це є баланс взаємовідносин в дозволах, що можна або не можна робити цивільним авіакомпаніям. Але я би і не ризикував порівнювати, якщо вже так відділитися від авіаційної тематики, трохи політики зачепити, то Туреччина друга після Сполучених Штатів за силою Збройних сил країна НАТО. І Туреччина була великою надією Росії щодо газового потоку через Туреччину і таке інше. Тобто це для них, для Кремля, це був стратегічний партнер і надія. І тому позиція Туреччини, вона значно сильніша в спілкуванні з Кремлем, ніж можливості України.
Значно ефективніша.
І, звичайно, значно ефективніше. Тобто Росії значно важче відповісти на це, ніж дії, які були відносно України. Ми бачимо, що зараз відбувається на Сході.
У нас ще додзвонювачі є у ефірі. 239-60-19, 044 телефон, код міста Києва. Доброго ранку, ми вас слухаємо.
Це я?
Так, це ви, говоріть.
Милості Божі добрим людям, злодіям, що слухати Олександра.
Так, пане Олександре, запитання.
Дві речі повинні бути головними. Це безпека, з цього боку графіна адвінцю не треба пропускати над нами. А друга – це моральність. Тому коли агресор, скажімо так, вбиває, а ми з ним якісь дії робимо, це обов'язково треба припиняти. А гешефт у цей бізнес, прибиль і так далі, прибуток, треба після війни вже тоді починати на мирних умовах. Дякую.
Дякуємо. І ще один дзвінок. Добрий день, хто з нами?
Вітаю Радіопромені, всю Україну. Мене звуть Якова з Харкова.
Дуже приємно. Ви, будь ласка, приймач вимкніть, щоб не фонило.
Повністю погоджуюся з тими, хто висловився до мене. Зверніть увагу, шановна ведуча, так, що неадекватність військово-політичного керівництва України призводить до тяжких наслідків. Треба закликати до програми психіатра, щоб він давав діагноз. Дуже дякую.
Дякую. Що ж, ну, давайте поки що обмежимося. Давайте поки що обмежимося гарячими темами. Це принаймні якось по-журналістськи, чи як я б сказала. Все ж таки, от, пане Євгене, для кого важче буде якось жити з забороною транзиту? Для росіян через територію України, чи нам з транзитом, який, ну, забороною транзиту, який є де-факто, але от де-юре не введений, і кому важче, нам облітати Росію, чи Росія облітати Україну?
На сьогоднішній день буде важче росіянам, тому що українці вже до цього звикли, і всі ті пасажири, які літали українськими компаніями в обліт Російської Федерації з минулого року, вже і розклади
змінились,
і тарифи встановились, і таке інше. Тобто це вже для нас точка відліку. А для російських компаній це суттєві додаткові витрати через всі ці обльоти до... Тільки зі сходу на захід Україну треба напряму пролітати 2 години, а 2 години – це вже пальне. А якщо ще й облітати це за межами, то це суттєві додаткові витрати для авіакомпаній російських. Тому, звичайно, це буде суттєвий вплив, і ми тільки потім будемо ще бачити, як вони вирішують, де вони продовжують польоти, а де вони за економічною доцільністю, можливо, навіть будуть їх відміняти.
Я чула цифру, десь 30% збільшується витрати пального на 30%. якщо облітати...
Тут треба дивитись по кожному маршруту.
В середньому там, від 20 до 30%.
В залежності, куди вони відлітають, але, наприклад...
Чи 20-30 євро.
А якщо порівняти Москва-Кишинів напрямок, то я думаю, що там буде більше, ніж 50, можливо, відсотків на проліт. Тут є фактор і відстані, і є фактор аеронавігаційних зборів, тому що Україна не сама дешева країна з точки зору аеронавігаційних зборів. Тому, можливо, пролітати більше в Білорусію буде десь дешевше, а там Польщу, Угорщину, можливо, буде десь дорожче, невідомо. Тобто це треба розраховувати по кожному маршруту.
А от, до речі, з точки зору авіаційного права, така заборона, вона нічого не порушує?
Ну, авіаційне право, зокрема, передбачає паритетність. Тобто, якщо є угода між Україною і Російською Федерацією, то вона передбачає певні права для українських і російських авіакомпаній. Якщо українські компанії з цими правами скористуватись не можуть, то логічно, що українська компанія, наш уряд, користуючись позицією паритетності, може вжити заходи відповідь. Це не суперечить міжнародному законодавству. Тим більше, що саме перед 25 жовтня відбувалося в Брюсселі, як відомо, останній раунд переговорів за ініціативою російської сторони щодо можливого уникнення заборони польотів російських компаній в Україну. І позиція російської сторони була, що Крим не чіпайте, він російський, на що українська сторона сказала окей, але в двосторонній угоді про повітряне сполучення Сімферополь, Крим – це Україна. Тобто, якщо ви ходите з міжнародного права, то це ви маєте отримувати дозволи від України літати в Крим.
Тобто над Кримом їм теж тепер не можна літати?
Там повітряний простір Криму на сьогоднішній день за міжнародним правом
закритий.
Він вважається неконтрольованим. Тобто там всю відповідальність на сьогоднішній день несе Російська Федерація.
Ну,
технічно,
і я знаю,
Україна може покривати Крим, навіть незважаючи на те, що російські військові відібрали все те обладнання, яке Україна інвестувала якраз минулого року і до цього в кримські засоби аеронавігації.
І мали потерпати російські авіакомпанії, які здійснюють рейси до Криму. Згідно міжнародного законодавства, там стояла табу, якщо рейси здійснюються з Росії до Криму, то вони не мають права літати кудись в інші країни.
Саме так і було, і тому уряд на 25 жовтня планував заборонити, перш за все, тим авіакомпаніям, які, за даними нашими, літали до Криму і не виконували оті самі санкції. Але російська сторона у відповідь фактично заборонила всім українським авіакомпаніям літати до Росії, на що Україна, окей, тоді і вашим всім теж забороняємо.
Так, ну і, звичайно, хотілося, щоб було мирно, добре, що всі могли літати, куди це можливо, але це означає, що це війна має закінчитися і має бути мир.
Але от у мене таке ще малесеньке запитання на одну репліку відповіді у цій історії. Можливо, ще якесь продовження в авіаційному просторі? Тобто якісь ще заборони, якісь дії з обох сторін можливі теоретично?
Та, в принципі, якщо напряму не літають і транзитом не літають, то вже щось вигадати.
Тобто це вже крапка.
Для цивільної авіації це, мабуть, що... Це... Можуть, ну, хіба що додатково можуть бути заходи, це обмеження іншим компаніям збільшувати кількість польотів до Росії, розуміючи, що це буде так. Потім візові питання ще у нас буде наступним кроком.
Що ж, дякую, пане Євгене. Засновник і партнер компанії «Авіаплан» Євген Тріскунов був у ефірі програми «На свіжу голову».